լուսաբացին երկու քրմապետները, Սեմը և Մեֆրեսը, ինչպես և Բուբաստին ու Մարկոսը, ամենախոնար հրավեր ստացան ներկայանալու ոստիկանության պետին։ Բոլոր երեքն էլ երկար սպասեցնել չտվին։ Ոստիկանության պետը խոնար գլուխ տալով խնդրեց, որ նրանք պատմեն ամենը, ինչ իրենց հայտնի է սպանության մասին։ Նոմարկոսը գունատվեց այդ առաջարկությունը լսելով և պատասխանեց, թե ինքը ոչինչ չգիտե։ Համարյա նույնը կրկնեց քրմապետ Սեմը, ավելացնելով, որ իրեն թվում է, թե Սառան անմեղ է։ Իսկ երբ հերթը հասավ Սուրբ Մեֆրեսին, նա ասաց. «Չգիտեմ, լսել ես դու, որ այն նույն գիշերը, երբ կատարվել է ոչիրը, փախել է գահաժառանգի կանանցից մեկը, Կամա անունով»։ Ոստիկանության պետը ձևացրեց, թե խիստ զարմացավ։ «Չգիտեմ նաև, հայտնի է քեզ», շարունակեց Մեֆրեսը, «որ գահաժառանգը պալատում չի գիշերել, և որ նա այդ գիշեր գնացել է Սառայի տուն. Բարապանը և երկու սպասուհի ճանաչել են նրան, որովհետև գիշերը բավական պարզ կա է եղել»։ Ոստիկանության պետի զարմանքը կարծես ավելի մեծացավ։ «Շատ ափսոս», խոսքն ավարտեց քրմապետը, «որ այս մի քանի օրը Բուբաստում չէիր»։ Ոստիկանության պետը խոնար գլուխ տվեց Մեֆրեսին, ապա դարձավ Նոմարկոսին. «Արդյոք չես բարեհաճի դու, գերապատի վայր, ասել, թե այդ երեկո ինչ շոր էր հագել արքայորդին»։ «Նա հագել էր սպիտակ վերնաշապիկ և ոսկե ծոպերով բոլորակարված ծիրանագույն գոգնոց», պատասխանեց Նոմարկոսը։ «Ես այդ շատ լավ եմ հիշում, որովհետև այդ երեկո նրա հետ խոսող մարդկանցից ես վերջիններից մեկն էի»։ Ոստիկանության պետը ծափ զարկեց և գրասենյակ մտավ Սառայի բարապանը։ «Դու տեսա՞ր գահաժառանգին», հարցրեց ոստիկանության պետը, «երբ նա նույն գիշերը մտավ քո տիրուհուտում»։ «Ես ինքս դուռը բաց արի արքայորդու առաջ, թող ավեր ժապրինա»։ «Իսկ հիշում ես, թե ինչ շոր կար նրա հագին»։ «Նա հագին ուներ սև ու դեղին շերտերով բարեկոտ, գլխին նույնպիսի թասակ, և կապել էր կարմիր ու կապույտ շերտերով գոգնոց», պատասխանեց բարապանը։ Քրմերի ու Նոմարկոսի դեմքերը զարմանք արտահայտեցին։ Իսկ երբ հերթով ներս բերին Սառայի երկու սպասուհիներին, որոնք ճշտությամբ կրկնեցին արքայորդու հագուստին նույն նկարագրությունը, Նոմարկոսի աչքերում ուրախություն բռնկեց, իսկ Մեֆրեսը շփոթվեց։ «Ես կարող եմ երթվել», ասաց արժանապատիվ Նոմարկոսը, «որ արքայորդու հագին սպիտակ վերնաշապիկ էր և ոսկեզարդ ծիրանագույն գոգնոց»։ «Իսկ այժմ», առաջարկեց ոստիկանության պետը, «բարեհաճեցեք մեծապատիվ այրեր, ինձ հետ միասին գնալ բանտը. այնտեղ դուք կտեսնեք մի ուրիշ վկա ևս»։ Չորսն էլ միասին իջանցած, ընդարձակ ներքնատունը, որտեղ լուսամուտի մոտ դրված էր մի մեծ վանդակ, ծածկված քաթանով։ Ոստիկանության պետը ետ գցեց հաստ ծածկոցը և ներկաները տեսան այնտեղ անկյունում պառկած միկին։ «Սա հո Կաման է», գոչեց Նոմարկոսը։ Դա իսկապես Կաման էր, հիվանդ և խիստ փոխված։ Երբ անվանի աստիճանավորների առաջնաոտքի կանգնեց և լույսը նրա վրա ընկավ, ներկաները տեսան, որ նրա դեմքը ծածկված է պղնձակարմրավուն բծերով։ Աչքերը ցնորված մարդու աչքերի էին նման։ «Այս դիցուհին չի արել», ճչաց Կաման անբնական ձայնով։ «Այս գարշելի ասիացիներն են վարակված վերմակ նետել իմ ննջարանը. ո, ինչ դժբախտն եմ ես»։ «Կամա», ասաց ոստիկանության պետը, «քեզ խղճում են մեր անվանի քրմապետներ Սեմը և Մեֆրեսը. եթե դու ճշմարտությունը պատմես, նրանք կաղոթեն քեզ համար, և գուցե թե ամենազոր Օսիրիսը հեռու կվանի քեզնից դժբախտությունը, քանի դեռուշ չէ. հիվանդությունդ նոր է միայն սկսվում, և մեր աստվածները կարող են քեզ օգնել»։ Հիվանդ կինը ծունկ չոքեց, և երեսը վանդակին սեղմելով սկսեց աղաչել. «Գտացեք ինձ, ես հրաժարվեցի Փյունիկյան աստվածներից,
և մինչև կյանքիս վերջը ինձ կնվիրաբերեմ Եգիպտոսի մեծ աստվածներին։ Միայն թե վանեցեք ինձնից։
Պատասխանիր, միայն թե ճշմարտությունն ասա, շարունակեց հարցաքննել ոստիկանության պետը։ Եվ այն ժամանակ աստվածները քեզ չեն մերժի իրենց ողորմածությունը։ Ո՞վ է սպանել Սարայի երեխային։
Դավաճան Լիկոնը, հույնը։ Նա երգիչ էր մեր տաճարում և ասում էր, որ սիրում է ինձ։ Իսկ իմ ասրիկան ինձ լքեց, վերցնելով իմ թանկարժեք զարդերը։
Լիկոնն ինչու սպանեց երեխային։
Նա ուզում էր արքայորդում սպանել, բայց պալատում նրան չգտնելով, վազեց Սարայի տուն և…
Ինչպես եղավ, որ ավազակը մտավ պաշտպանության տակ գտնվող տունը։
Միթե դու չգիտես, տեր իմ, որ Լիկոնն անչափ նման է կհաժառանգին։ Նրանք այնպես են նման իրար, ինչպես միևնույն արմավենու երկու տերևները։
Ինչ կար Լիկոնի հակին այն գիշեր, շարունակեց հարցաքննել ոստիկանության պետը։
Նա հակել էր սև ու դեղին շերտերով բարեգոտ, նույնպիսի թասակ և կարմիր ու կապույտ շերտերով գոգնոց։ Դադարեցեք տանջել ինձ, վերադարձրեք իմ առողջությունը, գտացեք, ես հավատարիմ կլինեմ ձեր աստվածներին։ Դուք արդեն գնում եք, ո անգութ մարդիկ։
Խեղճ կին, դարձավ նրան քրմապետ Սեմը, ես քեզ մոտ կուղարկեմ մի ամենակարող հրաշագործ, և գուցե թե…
Ո Աշտորեթ, նոր նից ես, ոչ, ձեր ամենակարող և գթառատ աստվածներ նորն են ձեզ,
շշնջաց տառապյալ Փյունիկուհին։
Աստիճանավորները դուրս եկան բանտից և վերադարձան գրասենյակ։ Նոմարքոսը տեսնելով, որ քուրմ Մեֆրեսը կանգնել է ու աչքերը չի բարձրացնում, հարցրեց նրան.
«Քեզ չեն ուրախացնում մեր ճանասեր ոստիկանության պետի հայտնությունները»։ «Ես ուրախանալու հիմք չունեմ»,
կտրուկ պատասխանեց Մեֆրեսը.
«Գործը փոխանակ պարզանալու ավելի է խճճվում»։ «Չէ որ Սառան պնդում է, թե ինքն է սպանել երեխային»։ «Իսկ Փյունիկուին այնպես է պատասխանում, որ կարծես որևէ մեկը նրան սովորեցրել է»։ «Նշանակում է, Սուրբ Հայր, դու դրան չես հավատում»,
միջամտեց ոստիկանության պետը։
«Ես երբեք չեմ հանդիպել երկու մարդու, որոնք այնքան նման լինեն իրար, որ կարելի լինի մեկին մյուսի տեղ դնել. Առավել ևս չեմ լսել, թե Բուբաստում կա մի մարդ, որն այնքան նման է մեր գահաժառանգին, թող ավերժ ապրի նա»։ «Այդ մարդը», ասաց ոստիկանության պետը, «ծառայում էր Աշտորեթի տաճարում. նրան ճանաչում էր Տյուրոսյան իշխան Հիրամը, և մեր փոխարքան էլ իր աչքով տեսել է նրան. հենց նորերս նա ինձ հրամայել է բռնել այդ մարդուն, և դրա համար մեծ պարգև է խոստացել»։
«Ահա»,
գոչեց Մեֆրեսը, «ես տեսնում եմ արժանապատի ոստիկանության պետ, որ դու իրազեք ես պետական բոլոր բարձր գաղտնիքներին, բայց թույլ տուր ինձ չհավատալ այդ Լիկոնի գոյությանը, մինչև ինքս չտեսնեմ նրան»։
Եվ Մեֆրեսը զայրացած դուրս գնաց գրասենյակից, նրա հետևից էլ ուսերը թոթվելով դուրս գնաց Սուրբ Սեմը։ Երբ միջանցքում նրանց քայլերը լռեցին, Նոմարքոսը Սևերուն նայեց ոստիկանության պետին և հարցրեց.
«Ինչ կասես սրան»։
«Ճշմարիտն ասաց»,
պատասխանեց ոստիկանության պետը. «Այժմ Սուրբ Մարգարեները սկսում են միջամտել նույնիսկ այնպիսի գործերի, որոնք առաջներում երբեք նրանց չէին վերաբերում»։ «Եվ մենք պետք է այդ ամենը տանենք»,
շշնջաց Նոմարքոսը։
«Առայժմ», հառաչեց ոստիկանության պետը, «առայժմ, որովհետև որքան ես կարողանում եմ կարդալ մարդկանց սրտերը, մեր աստիճանավորները, զինվորականներն ու մեր ավականին վրթովված են քրմերի կամայականությունից. ամեն ինչ պետք է սահման ունենա»։ «Իմաստուն խոսքեր ասացիր դու»,
պատասխանեց Նոմարքոսը նրա ձեռքը սեղմելով։
«Մի ինչ-որ ներքին ձայն ինձ ասում է, որ ես քեզ տեսնելու եմ Փարավոնի ոստիկանության բարձր պետի դիրքում»։
Անցավ էլի մի քանի օր։ Այդ ժամանակամիջոցում Պարասխիտները զմրսեցին գահաժառանգի որդու մարմինը, իսկ Սառան դեռ բանտում նստած սպասում էր դատի և համոզված էր, որ իրեն կդատապարտեն։ Բանտում նստած էր նաև Կաման, նրան որպես բորոտի պահում էին վանդակում։ Ճիշտ է, բժիշկ հրաշագործ այցելեց նրան, նրա գլխին աղոթք կարդաց և ամենաբուժ ջուր տվեց խմելու։ Բայց չնայած դրան, Փյունիկուհու դողը չէր դադարում։ Իսկ հոնքերից վերև և այտերին եղած պղնձակարմրավուն բծերը ավելի ու ավելի էին ուժեղանում։ Նոմարքոսի գրասենյակից կարգադրություն եկավ նրան տանել արևելյան անապատ, որտեղ մարդկանցից հեռու զետեղված էր բորոտների գաղութը։ Բայց ահա մի երեկո պտահի տաճարը եկավ ոստիկանության պետը և ասաց, որ ուզում է խոսել քրմապետների հետ։ Պետի հետ կային երկու գործակալ և մի մարդ, որը ոտից գլուխ փաթաթված էր պարկի մեջ։ Նրան իսկույն պատասխանեցին, որ քրմապետները նրան սպասում են դիցուհու արձանի առջևի մատուռում։ Գործակալներին տաճարի դարպասի մոտ թողնելով, ոստիկանության պետը պարկի մեջ փաթաթված մարդու մեջքից բռնեց և քրմի ուղեկցությամբ նրան տարավ մատուռ։ Այնտեղ նա Մեֆրեսին ու Սեմին գտավ քրմապետների հանդիսավոր հագուստով, արծաթե վահանակները կրծքներին։ Ոստիկանության պետը երեսի վրա ընկավ նրանց առաջ և ասաց. «Ձեր հրամանի համաձայն, սուրբ այրեր, ես ձեզ մոտ եմ բերել հանցագործ լիկոնին. Ցանկանում եք տեսնել նրա երեսը»։ Երբ նրանք համաձայնություն տվին, ոստիկանության պետը վեր կացավ և պարկը հանեց կալանավորի վրայից։ Երկու քրմապետներն էլ զարմանքի ճիչ հարցակեցին։ Հույնը իրոք այնքան էր նման գահաժառանգին, որ դժվար էր չխապվել։ «Ուրեմն, այդ դու ես լիկոն, կռապաշտական աշտորետ տաճար երկիչը»,  հարցրեց Սեմը կապկպված ույնին։ Լիկոնն արհամարաբար քմծից աղտվեց։ «Եվ դու ես սպանել գահաժառանգի որդուն»,  իր հերթին հարցրեց Մեֆրեսը։ Հույնը կատաղությունից կապտեց և ձիկ-ձիկ արեց, ջանալով կտրտել իրեն կաշկանդող պարանները։ «Այո», գոռաց նա, «ես եմ սպանել Լակոտին, որովհետև չկարողացա գտնել նրա հորը, Գայլին, երկնային հուրը թափվի նրա գլխին»։ «Ինչ անցանք է գործել նա քո դեմ, մարդասպան»,  զայրույթով հարցրեց Սեմը։ «Ինչ անցանք»։ «Նա ինձնից խլեց Կամային և այնպիսի հիվանդության մատնեց, որից բուժում չկա. ես ազատ մարդ էի, բավականաչափ միջոցներ ունեի, այնպես որ կարող էի փախչել ու փրկվել. բայց որոշեցի վրեժ առնել, և ահա ես ձեր առաջ եմ. Նրա բախտից է, որ ձեր աստվածներն ավելի ուժեղ են իմ ատելությունից. այժմ դուք կարող եք ինձ սպանել, և որքան շուտ, այնքան ավելի լավ»։ «Սա սոսկալի ոչրագործ է», ասաց քրմապետ Սեմը։ Մեֆրեսը լուր նայում էր հույնի աչքերին, որոնք շողում էին կատաղությունից։ Քրմին զարմացրել էր նրա համարձակությունը, և ըստ երևույթին ինչ-որ բան էր մտածում։ Հանկարծ նա դարձավ ոստիկանության պետին։ «Դուք կարող եք գնալ, հարգարժան, այս մարդը մեզ է պատկանում»։ «Այդ մարդը ինձ է պատկանում», վրթովված առարկեց ոստիկանության պետը։ «Ես եմ բռնել նրան և պարգև եմ ստանալու արքայորդուց»։ Մեֆրեսը վեր կացավ և մի ոսկե մեդալյոն հանելով ասաց. «Բարձրագույն Ատյանի անունից, որի անդամն եմ ես, հրամայում եմ քեզ մեզ տալ այդ մարդուն. հիշիր, որ նրա գոյությունը պետական բարձրագույն գաղտնիք է, և քեզ համար հարյուրապատիկ լավ կլինի, եթե բոլորովին մոռանաս, որ սրան թողել ես այստեղ»։ Ոստիկանության պետը նորից երեսնի վայր ընկավ, ապա վեր կենալով հեռացավ, հազիվ զսպելով իր զայրույթը։ «Ձեզ դրա համար կհատուցի մեր տեր գահաժառանգը, երբ փարավոն կդառնա»,  մտածում էր նա։ «Իսկ ես էլ իմ բաժինը կավելացնեմ, կտեսնեք»։ Դարպասի մոտ կանգնած գործակալները հարցրին նրան, թե որտեղ է կալանավորը։ «Կալանավորի վրա աստվածների ձեռքն իջավ»,  պատասխանեց նա։ «Իսկ մեր պարգևը», անվճռական հարցրեց ավագ գործակալը։ «Մեր պարգևի վրա նույնպես աստվածների ձեռքն իջավ», ասաց պետը։ «Ինքներդ ձեզ համոզեցեք, որ այդ կալանավորին երազում եք տեսել. Դա ձեզ համար շատ ավելի օգտակար ու անվտանգ կլինի»։ Գործակալները լուռ կախեցին գլուխները, սակայն հոգու խորքում նրանք երթվեցին վրեժ լուծել քրմերից, որոնք իրենց զրկել էին լավ վաստակից։ Ոստիկանության պետի գնալուց հետո Մեֆրեսը մի քանի քուրմ կանչեց, և նրանցից յուրաքանչյուրի ականջին ինչ-որ բան սպսաց։ Քրմերը հույնին շրջապատեցին և դուրս տարան սրբավայրից։ Լիկոնը չդիմադրեց։
«Ես կարծում եմ», ասաց Սեմը, «որ այդ մարդը պետք է դատի տրվի որպես մարդասպան»։ «Ոչ մի դեպքում»,
վճռական պատասխանեց Մեֆրեսը։
«Այդ մարդու վրա ծանրացած է անհամեմատ ավելի մեծ հանցանք. Նա նման է մեր գահաժառանգին»։ «Եվ ինչ կանեք դուք նրան»։ «Ես նրան կպահեմ բարձրագույն ատյանի համար»,
պատասխանեց Մեֆրեսը։
«Այնտեղ, որտեղ գահաժառանգը կռապաշտական տաճարներ է հաճախում և նրանցից քրմուհիներ է փախցնում, որտեղ երկրին պատերազմ է սպառնում, իսկ քրմերի իշխանությանը խռովություն, այնտեղ Լիկոնը կարող է պետք գալ»։
Հետևյալ օրվա կեսօրին քրմապետ Սեմը, Նոմարքոսը և ոստիկանության պետը գնացին Սառայի բանտը։ Թշվարկին արդեն մի քանի օր ոչինչ չէր կերել, և այնքան թույլ էր, որ այդքան անվանի մարդկանց ներս մտնելու ժամանակ նստարանից վեր չկացավ։
«Սառա»,
ասաց Նոմարքոսը, որը նրան առաջ էլ ճանաչում էր,
«մենք քեզ մոտ ենք եկել բարի լուրով»։
«Բարի լուրով»,»
խոսեց Սառան անտարբեր։
«Իմ որդին մեռել է. Ահա վերջին լուրը. իմ կուրծքը լիքն է կաթով, իսկ սիրտս վշտով»։
«Սառա»,
շարունակեց Նոմարքոսը,
«դու ազատ ես. դու չես սպանել երեխային»։
Կնոջ մեռյալ դիմագծերը կենթանացան։ Նա վեր թռավ նստարանից և գոչեց.
«Ես եմ սպանել. ես. միմիայն ես»։
«Լսիր, Սառա. քո որդուն սպանել է մի հույն տղամարդ, անունը Լիկոն, Փյունիկուհի կամայի սիրեկանը»։
«Ինչ, այդ ինչ ես ասում»,»
շշնջաց նա Նոմարքոսի ձեռքը բռնելով։
«Ո, այդ Փյունիկուհին, ես զգում էի, որ նա կործանելու է մեզ. Բայց հույնը, ես ոչ մի հույն չեմ ճանաչում. իմ որդին ինչ անցանք կարող էր ունենալ հույնի առաջ»։
«Այդ ես չգիտեմ»,
ասաց Նոմարքոսը.
«Լիկոնն այլևս կենդանի չէ. Սակայն լսիր, Սառա, այդ մարդն այնքան էր նման արքայորդի Ռամզեսին, որ երբ նա քո սենյակն է մտել, դու նրան քո տիրոջ տեղն ես դրել և գերադասել ես քեզ մեղադրել, քան մեր տեր արքայորդուն»։
«Ուրեմն նա Ռամզեսը չի եղել»,»
գոչեց Սառան գլուխը բռնելով։
«Եվ ես դժվարականս, օտար մարդուն թույլ եմ տվել իմ երեխային վերցնել օրորոցից»։
Նա շարունակում էր ծիծաղել, բայց ավելի ու ավելի ցածր ձայնով, և հանկարծ ոտքերը ծալվեցին։ Մի քանի անգամ ձեռքերը թափահարելով նա շրխկացրեց գետին և այդպես էլ մեռավ ծիծաղելով։ Բայց նրա դեմքին մնացել էր անբացատրելի թախծի արտահայտությունը, որ նույնիսկ մահը ջնջել չկարողացավ։